Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, розпочинається програма «Не пісні розмови», спецвипуск. І сьогодні з нами на зв'язку психолог Людмила Гридковець. Слава Ісусу Христу, пані Людмила.
Слава навіки Богу.
Пані Людмила, сьогодні Міжнародний день студента. І в цьому намірі хотілося би поговорити в загальному про образ сучасного студента, а радше сказати – проблеми психологічного характеру, які переживають студенти, от починаючи з першого курсу і до останнього. Ці всі соціальні гострі проблеми, якісь проблеми внутрішнього, духовного характеру. Ви маєте дуже велику практику, в тому числі з тими людьми, які от починають дорослішати. Думаю, така перша фаза дорослішання серйозного – це все ж таки в інститутах. Що можете сказати так в загальному про ті духовні, психологічні неврози, які переживають люди, які щойно завершили школу і поступили на перший курс, або ж вже вчаться доволі тривало в університетах, інститутах і так далі?
Ну, тут є багато спільного і те, що було там 10, 20, 30 років тому назад, і багато чого є відмінного. Ну, коли ми кажемо про те, що є спільне, та є студенти, які хочуть мати знання, які мають мотивацію вчитися, а є студенти, які прийшли і навчаються тільки тому, що, ну, батьки проплатили навчання. І тут уже дійсно багато залежить від навчального закладу, наскільки заклад готовий працювати з такими студентами. Ми розуміємо, що в державних закладах більше мова йде про те, що якщо студент не хоче вчитися, його просто відраховують. Приватні заклади більше зорієнтовані на те, щоб дати йому мотивацію до навчання. Хоча є, я ж кажу, своя специфіка саме такої когорти студентів. Яка ж є травматична ситуація для цих студентів? В першу чергу мова йде про те, що студент, який, наприклад, не хоче вчитися, який ніколи не прагнув вчитися, як правило, для нього навчання в інституті може бути навіть значно легше, ніж навчання в школі. Чому? Тому що в школі зараз діти мають 7-8 років. Натомість, коли він приходить до вищого навчального закладу, як правило, вищий навчальний заклад має дві-три пари. І тут якраз виникає проблема. Чому? Тому що навчання зорієнтовано на індивідуальну освіту, де викладач має спрямовуючу роль. І, як правило, студент, який звик до певної інфантильності, він не включається в процес. Потім, коли приходить уже сесія, він розуміє, що він не володіє ні знаннями, ні вміннями, ні навичками. І тут виникає така от дуже потужна стресова ситуація. В той же час, як я сказала, є певна специфіка і відмінність від студентів минулих, теперішніх студентів. Угу. Якщо раніше деякі студенти працювали, коли вчаться, то зараз переважна більшість студентів, вони працюють. Особливо, коли мова йде про студентів небюджетних, ті, які навчаються не за бюджет, а студенти, які навчаються на платній основі. І дуже часто, навіть коли студенти поступають і батьки сплачують за них кошти, то уже починаючи з третього курсу, значна їх частина намагається самі покривати свої витрати та навчання. І знову ж таки, з одного боку, є позитивний момент. Такий студент, він має мотивацію довчитися, такий студент має мотивацію якомога потім краще заробляти, і він уже формує певну розуміння необхідності діяльності. І формує також певні професійні навички, навіть якщо він працює не за професією. В той же час такий студент, він може пропускати пари і втрачати в навчальному процесі. І от дуже часто така ситуація викликає в першу чергу шок у батьків. Чому? Тому що у батьків є стандартне розуміння того, що як вони колись вчилися, там вони писали конспекти, вони сиділи безпосередньо за підручниками. А коли вони бачать свого сина чи доньку, він знаходиться або в інституті, або на роботі, або за комп'ютером. І дуже часто саме поведінка батьків є стресогенною для студентів. Тому що батьки з одного боку, ніби хочеться підтримати своїх дітей, і вони інколи западають в стан, та ладно, ти відпочинь, та не треба, та хай буде так, як воно є. І таким чином посилюють інфантильність, або з іншого боку, вони ніби намагаючись стимулювати, вони викликають агресію і таке от певне відторгнення батьків, а відповідно формують також і невпевненість своїй дитині. Чому? Тому що, ну, дуже часто кажуть, та заспокойся, воно тобі треба, та не лізь поперед батька в пекло, та ти ще встигнеш, та подивись, тебе нічого не виходить. Та хіба то зарплата, таким чином формуючи деструктивні установки і додаючи стрес своїм дітям.
А, пані Людмила, ну, перший курс, це десь 16-17 років, і багато студентів, вони, скажімо так, виходять з-під активної опіки батьків, їдуть навчатися, можливо, навіть в інше місце, а проживають в гуртожитках і зрідка тільки повертаються додому. Ну, в принципі, левова частка таких студентів є. Тобто батьки відчувають, що зараз от їхнє чадо є більш самостійне, але намагаються дистанційно впливати на особу, що викликає певний бунт у цих осіб. От скажіть, будь ласка, як правильно батькам все ж таки залишати добрі стосунки зі своїм чадом, не набридаючи, а з іншого боку, і скеровуючи в деяких важких ситуаціях?
Ну, ви знаєте, тут все залежить від того, які були стосунки до цього. Якщо батьки вважали, що у них були дуже хороші стосунки з дітьми, а насправді керували дітьми, вирішили замість них, куди їм поступати, що робити, відповідно, коли дитина опиняється в іншому місці, в вищому навчальному закладі, дитина намагається відмежуватися і будь-яку допомогу батьків починає сприймати агресивно. Або взагалі просто уникати контакту з батьками, або уникати взагалі розповідати про свої проблеми, боячись, що батьки знову втрутяться. Там, де у батьків були довірливі стосунки з дітьми, як правило, діти звертаються до батьків і обговорюють ті проблеми, які у них є. Але обговорюють не з метою, щоб батьки замість них вирішили, а обговорюють більше з метою для того, щоб ті рішення, які вони вже прийняли, вони були диференційовані з позиції батьківського досвіду. Тому в першу чергу порада для батьків – будуйте з дітьми довірливі стосунки. Це не значить, що ви повинні повністю, ну, віддавати всю відповідальність дітям і навіть не контролювати їх по принципу, що ну я ж довіряю. Ні. Якщо дитині 15 років, ми маємо усвідомити, що це 15-річна дитина. Якщо 16, це 16-річна, якщо 17, це 17-річна. Ми ж, наприклад, чомусь кермо не дається дитині, якій 16-17 років, вона не має права водити, правда ж? Тому що в неї ще недостатньо для цього є зрілості і відповідальності. Тому треба, з одного боку, довіряти дитині, а з іншого боку, однак, шукати шляхи перевірки, що відбувається як. Для цього є деканати, і необхідно взаємодіяти з деканатами.
Пані Людмило, така ситуація про гуртожитки. Ми знаємо, що часто гуртожитки – це джерело всяких нечистот, да? Як в прямому, так і в перенесному сенсі. Багато певних негативних досвідів студенти здобувають там. Як уберегти своє чадо, пояснити, як утриматися від не зовсім хорошого впливу, і чи різниця метод пояснення дівчатам і хлопцям?
Так, тут дійсно є певна специфіка, але зараз я трошки хочу зупинитися. Я б не зовсім погодилась, що це є середовище нечистоти. Чому? Тут теж залежить від того, в якому середовищі зросла стала дитина. Якщо дитина зростала в середовищі, де її не тримали в залізних рукавицях, де їй довіряли, але пояснювали, розказували, вона сама усвідомлювала, що відбувається. Тому така дитина, вона коли потрапляє в те середовище, вона переносить свої родинні цінності, переносить на те середовище. Та, вона десь розвивається, вона може припуститися помилки, безперечно, ніхто не може бути застрахований, але вона однак повертається в первинні цінності. Якщо батьки вимагали від дитини, тримали в їжакових рукавицях, не давали отримати жодного досвіду в її житті, в будь-якій сфері, в будь-якій галузі. Відповідно, така дитина, вона коли виривається з-під контролю батьків, тут якраз і ми маємо ту ситуацію, коли, знаєте, розгон існує, а гальма відсутні. Тому є певна така от специфіка. І також це стосується тих, де було все дозволено з дітям, і вони переносять цю вседозволеність уже на простір, де взагалі немає жодного контролю. І це теж, ну, тоді ми розуміємо, що тоді простір дійсно є для неї деструктивний, і вона несе деструктив для інших дітей. Але ж кажу, ті, хто мали довірливі стосунки, ті, хто мали певну міру свого власного досвіду, яким дозволялось отримати досвід, то, відповідно, вони набагато вільніше себе почувають і чітко розуміють свої кордони, і чітко розуміють, коли казати так, коли казати ні.
В якому психологічному стані перебуває студент, якщо, наприклад, він навчається не в тому вузі, в якому він хотів, а в тому, в який його батьки відвели, не на тому факультеті, про який мріяв, а там, де його влаштували і так далі. Це ж таке середовище внутрішнього бунту, чи не так, пані?
Так, безперечно. І дуже часто звертаються і батьки, і такі студенти, і найчастіше проблеми, які виникають, це стан апатії, це депресивні стани, це небажання взагалі рухатися, або може бути протилежний бік, стан неконтрольованої агресії, коли людині хочеться протистояти. З одного боку, вона не може порушити те, що зробила, а з іншого боку, починає чинити різного роду чинки, неадекватні, ну, як сприймається середовище, а насправді вона таким чином, це її внутрішня дитина, вона кличе на допомогу, тому і в'язується в різного роду такі нестандартні ситуації. Коли ми говоримо про дівчат і хлопців, я б хотіла сказати одну таку цікаву річ. Я багато років проводила дослідження. Ці дослідження стосувалися саме психосексуальної культури дітей. Так от, якраз на першому курсі, і ще поки вони знаходяться в такому більш-менш адаптативному стані переходу від дитинства до більш дорослого життя, як правило, вони ще зберігають ті базові установки, які в них ще були в школі, які були у них вдома. Але другий семестр другого курсу показує різке зростання чисельності сексуальних контактів у молодих людей. Тобто ті, хто не мав, їх розпочинає. А ті, хто мав, починає
мати. А що ж там такого на другому курсі відбувається, пані Людмила?
Це свого роду відбувається скачок, і більшість із них якраз входять таку своєрідну кризу. Це більше криза екзистенційного характеру, коли людина намагається усвідомити своє місце і заявити про себе. І, відповідно, найчастіше вона потребує такої соціальної спільноти, а образ соціальної спільноти зараз, ну, тобто комунікації, близької комунікації, дуже часто використовується образ інтимних стосунків. І вони, як правило, включаються в цей образ інтимних стосунків.
Ну, ясно. Ну, як наслідок інтимних стосунків в студентів часто буває, ну, як то кажуть, небажана вагітність. Що робити далі?
Знову ж таки, це лише вагітність. І безперечно, ніхто не відміняв відповідальності. Взагалі, я завжди кажу, що навчаю студентів всіх, що поняття безпечного сексу не існує в апріорі. Ну, і це дійсно, це правда, його не існує. Якщо людина розпочала статеві стосунки, вона повинна усвідомлювати, що вона відповідальна за народження нового життя. І це незалежно від того, хоче вона цього чи не хоче. Тобто вона повинна брати відповідальність. Якщо це життя прийшло, мова не йде про те, що людина повинна бігом одружуватись. Боронь Боже. Особливо дуже часто це стосується, ну, дорослих людей, які дізналися, що раптом дитина вагітна, або син там десь зустрічався, потім завагітніла дівчина, і вони примушують дітей одружуватися. Знову ж таки, припущена помилка не свідчить про те, що люди повинні одружуватися, але люди повинні брати відповідальність за дитину. Це однозначно. Тому треба чітко розділяти відповідальність за своє життя і відповідальність за життя дитини. І в цих стосунках завжди треба пам'ятати, що там відповідальність обох, і дівчини, і хлопці. Не може бути так, що «Ой, ну він такий гарний, я так звабилась, то він винний», або «Ну це вона мене звабила». Ні, це відповідальність обох. Відповідно, теж треба розуміти, що вони мають вчитися, вони мають, якщо вони дійсно подобаються одне одному, вони розбудовувати мають свої стосунки, вони мають зростати в своїх стосунках, вони можуть дійсно одружитися, якщо дійсно там є кохання, є готовність бути з цією людиною до кінця життя. Але якщо цієї готовності внутрішньої немає, то одруження неможливе, бо інакше цей шлюб не приводить ні до чого доброго. Але обидва мають опікуватися дитиною.
Якщо, чадо, через якісь причини, і через ту, яку ви вище оголосили, і через безліч інших, захоче кидати вуси, яка поведінка має бути батьків? Зрозуміло, що різні є ситуації, але так на загал накидати.
Ну, на загал, насправді, я завжди те, що я кажу своїм студентам, незалежно від того, на яких факультетах я викладаю, я завжди кажу таку річ, що в принципі, і особливо ті, що на бюджеті, кажу, ви поступили на бюджет, у вас є можливість його закінчити. Це є диплом про вищу освіту. Як правило, ну, дослідження, скільки ми не проводили, то після 24 років 70% людей міняють свій фах. І це є нормально. Тобто, насправді, інститут потрібен для того, щоб навчитися вчитися і отримати базову вищу освіту. А вже після 24, як правило, людина шукає себе, знаходить себе і отримує другу вищу освіту, яка набагато коротша. Вона там тоді 2 роки, 1,5 роки. Відповідно, уже вона може досить короткий термін зайнятися тим, чим дійсно їй буде цікаво. А не шукати, покинув один вуз, нічого не зробив, другий, третій, четвертий, і в результаті людина загубилась і не може знайти себе.
Окей, давайте тоді ще поговоримо про важливі елементи в студентстві. Дивіться, часто, на жаль, в українських вузах і густо, коли староста, наприклад, приходить в аудиторію і, звертаючись до однокурсників, каже, так, залік коштує там умовно 100 гривень, іспит там 500 гривень, скидаємося всі. А є такі люди, от принципові, хай ці принципові люди будуть християнами, які кажуть, ні, от ми самі. Да, і ці люди через це можуть потрапити в опалу. Ну, тож, пані Людмило, як із системи не випасти, щоб не нагнівити однокурсників, і в гріх не впасти, щоб не прогнівити самого Бога? Що робити в цій ситуації? Прес колосальний.
Ви знаєте, це питання, коли ставила собі, в якому плані? Ну, в плані викладацької. Чесно кажу, це одна з причин, чому я не можу викладати в державних вузах. Тому що я звикла до того, що не може бути в вузі хабарництва, не може бути купівлі іспитів. Тобто, може бути суто, наприклад, людина потрапила в якусь ситуацію, і вона потребує, щоб, дійсно, треба закрити, і вона каже, я потім здам. І ти дивишся і розумієш, ти віриш, людина дійсно здасть. І ти просто її ставиш, але ви домовляєтесь, і вона потім приходить, здає. І це просто так, тому що викладач має не тільки викладати, він повинен розуміти студента, він повинен входити в ситуацію, якщо десь у нього трапилась якась трагедія, хтось помер, він з чимось не впорався, він захворів, він потрапив в аварію, народилася дитина і... І виявилося не так все легко, як спочатку людина собі думала. І викладач якраз в тому і полягає, щоб любити студента, цінувати і дати шанс. Бо студенти – це наше майбутнє. І якщо ми закладемо ці основи добра, основи розуміння одне одного, підтримки одне одного, свого роду, волонтерського служіння одне одному, то цей студент це понесе далі. Коли викладач закладає хабарництво, цей студент тоді потім теж несе це хабарництво своє життя. Тому я належу теж до тих, хто не дає хабарі, не бере хабарі. І тому я дуже розумію тих студентів, я їх підтримую. З іншого боку, можу сказати, що намагайтеся бути до останнього, намагайтеся триматися саме в своїх цінностях і не давати ці хабарі. Якщо дійсно система вас знищить, тоді, можливо, вам буде набагато простіше просто взяти ці документи і перейти туди, до того навчального закладу, де немає хабарів. Навіть якщо вам доведеться платити, але краще піти працювати, краще заплатити за навчання, але ти розумієш, що твоя совість і твоє сумління, воно дійсно є чистим і перед Богом, перед людьми, і перед собою.
Ще є такий дуже важливий нюанс, звідки росте корінь певних комплексів, коли людина виходить, ну, вже в такий ще більш доросліший світ. Це явна проекція, скажімо так, рівного благоустрою між студентами. Хтось набагато багатше, хтось приїжджає з першого курсу на автомобілі, а хтось добирається в маршрутках, хтось сидить з айфоном, а в когось кнопочна якась там Nokia. Ну, варто сказати, що, можливо, дівчата переживають з цього приводу там ще більш глибоку драму, тому що справа йде на різні наряди і косметику. А в цій ситуації що ви, як би психолог, порадили цим студентам?
Ну, насправді, коли ми говоримо, що якщо людина звертає увагу на те, хто в чому приходить, хто на чому їздить, хто що одягається, це ознака того, що в родині на цьому акцентувалась увага. Причому акцентувалася увага як з позиції того, що от у нас немає, та от ми бідні, а або з іншої позиції, от які вони зажерливі, он там набрали. І ніби батькам здається, що вони цінності прививали, ніби в церкву водили. Але насправді ота заздрість або те знецінення, вони якраз і формують у тих дівчат і хлопців таке ж саме ставлення до своїх однокурсників. Якщо дитина росла, ну, будемо казати, в атмосфері, коли приймалися і ті, хто не має коштів, і ті, хто мають багато, ну, тобто позитивне ставлення до людей, то тоді, як правило, ну, і дівчина, вона так само не акцентує увагу на тій косметиці. І так само не акцентує увагу, що в неї який телефон. Якщо у них, вони хочуть мати телефон, без проблем. Але що для цього треба? Для цього можна заробити. І у таких дітей не виникає проблем заробити. У них немає нарікань. От у мене там такі круті однокурсники. Ні, якщо я хочу собі мати таку річ, я просто іду і заробляю на цю річ. От і все. І тут немає ніяких проблем. Завжди на все можна заробити.
Ось така прагматична позиція, я б сказав, а може практична. Пані Людмила, от дивіться, ще такий дуже важливий, делікатний момент – ранні подружжя. Да? Візьмемо зараз ідеал певний, що хлопець молодий, там 19-18 років, вона також його однолітка, або там трошки старша, молодша, але десь в цьому віковому градусі. Вони хочуть одружитися і от думають, що ж нам робити, ну, вже ж просто аж так хочемо бути вже подружжям. Батьки кажуть, ні, ви там довчіться, тому що треба довчитися, там, а ви там, діти підуть куди? Що тут бути, як тут бути? Чи подружжя рані погано впливають на навчання, чи добре? Як тут розцінити ситуацію? Чи є різні випадки?
Насправді, я дуже обережно ставлюся до ранніх подружж, тому що будемо так казати, є фактор психологічного віку. Якщо люди одружуються, і їм дійсно 18 років і в психологічному контексті, то дійсно вони здатні будуть і побудувати родину, і пройти випробування, і бути щасливими, долаючи труднощі. Але якщо їм вік 18-17, а психологічний років 5-6, і вони насправді досі сидять в пісочниці і граються, цій же пісочниці, то, як правило, такі шлюби, вони є нестійкими. Тому до студентських подружжів ставлюся дуже-дуже обережно.
Що, відмовляти треба? Ну, це ж істерики можна, будуть.
Тут не можна, ну, так от однозначно сказати, що робити. Це треба кожен конкретний випадок розглядати окремо. І, по-перше, такі діти повинні проходити обов'язково навчання. Причому навчання хороше. Мало того, вони повинні дійсно трошечки десь потренуватися, походити, наприклад, подоглядати чужих дітей. Ну, для того, щоб зрозуміти, наскільки вони готові. Наскільки вони готові жертвувати, наскільки вони готові не спати по ночам. Наскільки вони готові служити одне одному, коли, наприклад, половина знаходиться там в стані агресії, в стані депресії, коли не може поратися з чимось. Тому що про це треба говорити, про це треба попереджати. І також, ну, проходити тренінги для того, щоб усвідомити, наскільки я готовий, наскільки я можу.
Угу. Ну і останнє, пані Людмила, скажіть, будь ласка, от коли студент, на вашу точку зору, має звертати свій кругозір вже на роботу? З якого курсу він має про це задумуватися? Ми знаємо, що мало вузів, які влаштовують після студентства хлопців та дівчат талановитих. Там за це треба доплачувати, але якщо дуже зрання цим займатися, то можна навчання запустити, да, про це думати. Якщо пізно, то можна дорогоцінний час втратити, бути спеціалістом без роботи тривалий досить часу. Коли про це думати?
Насправді, я вважаю, що треба думати з другого семестру першого курсу. Чому? Тому що
швидко.
Перший курс. Так, це адаптаційний період, а вже з другого семестру починати думати. Причому, коли ми кажемо про роботу, ця робота повинна спочатку бути, ну, мова не йде про гроші, про те, щоб заробити великі гроші. Мова йде про те, що навіть якщо де треба безкоштовно просто ходити, допомагати. По-перше, так з тобою знайомляться люди. По-друге, ти можеш напрацьовувати професійні навички. І відповідно, потім, коли ти завершив роботу тут, навіть якщо це була безкоштовна, на волонтерських засадах робота, ти береш обов'язково рекомендацію. І, як я кажу студентам, що до кінця п'ятого курсу у вас повинна бути пачечка рекомендацій. Тоді, коли ви закінчуєте, ви набуваєте вже практичних всіх навичок, і ви приходите на роботу, і у вас по великому рахунку вже є 4 роки стажу.
Ясно. А так, забув ще одне запитання важливе. Поставити про так званий надмірний перфекціонізм. Це коли студенти вчаться по днями, вечорами і ночами, і не дай Бог четвірку отримати. Ну там в них якась там кредитно-модульна зараз система. Ну, будемо говорити, не дай Бог там четвірка з плюсом, то обов'язково перездавати і бути таким прагматичним, іти до своєї цілі. Позитивні, негативні сторони, пані Людмило, озвучте.
Позитивна сторона, тобто якщо людина здобуває знання, та вони будуть тільки теоретичними, як правило, перфекціоніст, він не встигає працювати. Він це присвячує навчанню, і в теоретичному плані він освічений, але він не може застосувати ці теоретичні знання на практиці. Якщо говорити негативний також контекст, тобто це по суті невроз, то це дитина, яка постійно перебуває в стані неврозу. Якщо цей перфекціонізм їй дається з легкістю, жартома, без проблем. Але в більшості випадків це дійсно невротичні реакції, коли надмірна напруга, постійно стресовий стан, погіршення здоров'я і відповідно з часом взагалі зниження стресостійкості. Тому все-таки треба орієнтуватися не стільки на оцінки, скільки на отримання теоретичних знань і на набуття практичних навичок.
А Блез Паскаль, відомий математик, філософ і трошечки навіть теолог, казав, що людина має знати досконало щось одне і потрошки всього. Тобто, чи можна сказати, що з психологічної точки зору це ідеальний портрет, коли студент не вчить і не зубрить все упідряд, а лише те, що йому реально подобається?
Я, може, сказала не те, що реально подобається, а те, що він визначив, що йому потрібно безпосередньо для професійної діяльності. Але інше теж для в якості ознайомленого характеру, тому що людина повинна бути освіченою.
Ну що ж, це була пані психолог Людмила Гридковець, яку ви дуже добре знаєте. Говорили про Міжнародний день студента, який сьогодні відзначають у всьому світі. Дякуємо вам, пані Людмило, і дякуємо вам, дорогі
Дякую.
Слухачі, за увагу. З Богом і почуємося.
Богом.